parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en la naucenta Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvenigas vin la decocan de Augusto 2020, Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka, Milada Szwedo, kai Maciej Jaskot. En la comenzo tradicie ni proponas kronvirusan kronikon. Dauras la feria sezono, malsama ol kutime, char multei poloi resignis pri somerumado exterlande. Baldaŭ en la serĉado de turismaj ofertoj helpos al ili speciala inteligenta serĉilo. Ni proponas hodiaŭ krome la sciencbultenajn temojn. Unu el ili koncernas la demandon pri kio plaĉas abeloj. Kaj konforme al la promeso, hodiaŭ ni denove renkontiĝas kun honora prezidanto de UA, profesoro Humphrey Tonkin. Por paroli pri kelkaj aspektoj de lia komunuma Esperanto komunuma laboro jam kiel la prezidanto de UEA.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Antaŭ ol aŭdiĝos nia kronvirusa kroniko, ni informu, ke jam morgaŭ kiel videokonferenco okazos renkontiĝo de la uniaj gvidantoj dediĉita al la situacio en Belorusio. Informis pri tio la prezidanto de Europa Consilio, Charles Michel. Jam la 10 de augusto, la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki alvokis la Europan Consilion organizi ĝian pintrenkonton pri ĉi tiu temo.
Vi aŭdas la programon de la Pola Retradio.
La pola san ministro Łukasz Szumowski demisiis informante ke li revenas al la aktiva profesia vivo kiel kuracisto. Samtempe li certigis ke li restas en la publika spaco kiel deputito kaj persono plenumanta ŝtatajn funkciojn. Ministro Szumowski akcentis ke oni sukcesis konstrui efikan sistemon kontraŭ la kronviruso, dank al kio la pandemio ne alkondukis al ekonomia kolapso. La establita de li kolektivo pretigis jam rekomendon lige kun prognozata epidemia situacio autune. Ĝi koncernas grandigitan rolon de familiaj kuracistoj en la testado de pacientoj por ne erar diagnozi gripon kun kronviruso.
En la raporto Mercato de Varstaplaj Surfacoj en Pollando oni constatis che bezonatezzo de varsta pleioi estas unu el la resultoi de la cronvirusa epidemio. Gi grandigis interesigion pri la reta butikumado. La pauso en la tradizia commerzo cae malcertezzo pri continua var liverado instigis firmaoin certigi al si necessain staplo surfacoin. Tiel en la unua duono de la 2020 estis luitai prescau 2,43 milionoi da kvadrataj metroj, do je 25% pli ol en la sama periodo de la pasinta jaro, kaj je 6% pli ol en la apogea cirilate gis nun jar duono kiu pasis en 2010. Aktuale en la lando troviĝas 19,5 milionoj da kvadrataj metroj de modernaj industriaj logistikaj spacoj. Laŭ prognozoj ĝis la fino de la 2020 jaro Pollando disponos pri 20 milionoj da kvadrataj metroj de la stapleja spaco.
Laŭ la marda raporto de la Pola Sanministerio, ekde la komenco de la kronvirusa pandemio en Pollando malsaniĝis 57.876 personoj, en la mondo 22.609.304. Prokovim deknau mortis gis nun en Pollando 1896 pacientoi resanigis 39643 malsanuloi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per plia aktualaĵo.
Firmao el Gdansko en la norda Pollando kreas inteligentan sistemon serĉi turistajn ofertojn baze de komprena algoritmoj de la natura lingvo kun aparta konsidero de la pola lingvo. La solvo Q-Travel API estas novaĵo sur la pola turisma merkato. Por ĝia realigo komenciĝinta la 1 de julio, la firmao ricevis 3,2 milionojn da zlotoj el la unia programo Inteligenta Evoluo. La valoro de la tuta projekto dauronta 2 jarojn egalas al 4,4 milionoj da zlotoj. La projekto kreiĝas kadre de la rapida pado de la Nacia Centro de Esploroj kaj Evoluo, realigata dank al la programo Inteligenta Evoluo. Ĝi estas adresita al laborentreprenoj, entreprenaj konsorcioj aŭ konsorcioj de entreprenoj kaj sciencaj institucioj.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
La plebela, plebela fiorino, estas vi bela esperantistino. Ciu tage, ciu notte, mi pensas pri vi, bedaurinde vine, pensas pri mi. Kisi vin, kisi vin, kisi vin, mi volas nur kisi, kisi, kisi vin. Mi estas tre, tre voleva, tre, tre kisema, mi volas nur kisi, kisi vin. Bedaŭrinde mi nur estas komencanto, ancora kreskas mia Esperanto. Kiam vi parolas, mi tute ne komprenas ĝin, ĉar mi nur interesas kisi vin. Kisi vin, kisi vin, kisi vin, mi volas nur kisi, kisi, kisi vin. Vi min tre, tre confusas, se mi min amusas, bon volu, ne mochi, mochi min. Mi volas nur kisi, kisi, kisi vi. Mi tre, tre bedaŭrus, se mi neniam kisus, tial kisu, tial kisu, tial kisu, nur kisu dufoje. Kisu, kisu mi. Bonvolu kisi min.
Hodiaŭ ni proponis komune aŭskulti la kanzonon Kisi vin de Pigor kaj Eichhorn, kiun ni trovis en YouTube kiel kanzonon tre tre esperantan.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Abeloj komunikas inter si pere de dancoj kaj emisiado de feromonoj. Sed tio ne estas iliaj solaj komunikmanieroj. En iuj situacioj, kiel ekzemple antaŭ la forlaso de abelujo fare de abela masklo, aŭ kiam la abelreĝino patrino metas tro malmultajn ovojn, la abeloj komunikas tion pere de la flugilvibrado. Pri la flugilvibrado, kiel komunikmaniero inter abeloj, oni sciis delonge, sed nur nun eblis tion film registri, kaj krome konstati, ke la flugilvibrado okazas en diversaj kuntekstoj. Tion konstatis sciencistoj el Agronomia Universitato en Krakovo, la suda Pollando, observante abelojn en abelujoj kun vitraj muroj, helpe de kamerao registranta 3000 fotogramojn je unu sekundo. Tio ebligas vidi moviĝantajn abelojn 100 fojojn malpli rapide ol en kutima filmo. La esplorado de la abela flugil vibrado havas apartan signifon kiam pretiras abel sfermo. En tiu periodo laborabeloi construas abeluiain strukturoin en kiui evoluas novai abel patrinoi, kai la malnova patrino kun parto de la abela familio fulflugas. Dum abels fermo la miel productado en abeluio malcrescas. Ablistoi clopodas do malebligi abels fermon, sed protio necessas daure controlli abeluioin. Profesoro Tofilski en la Agronomia Universitato en Krakovo havas la esperon che la esploroi pri la abela flugil vibrado eblingos antaŭvidi abels fermon post la apliko de mini mikrofonoj en abelujoj. Dume tamen estas necesaj multaj pliaj esploroj, kiuj ne facilas, ĉar abels fermo kutime okazas nur unu fojon en la jaro. Studentoi kaj diplomitoi de la Vroclava Politecnico en la gruppo InSpace prilaboris projektoin kiuj ebligos al homo ekloĝi sur la Marso, kaj du el ili estis premiitaj en la internacia konkurso Future Mars Life. La konkurso organizata en Ĉinio estas parto de la projekto SeaSpace, cadre de kiu inter junuloj de la tuta mondo estas popularigata, disvastigata la aviado kaj la kosmo, kiel sferoj kun kiuj valoras ligi sian estontecon. La organizantoj ricevis pli ol 3,000 projektojn el la tuta mondo, kiuj traktas diversajn aspektojn de la funkciado sur la Marso, komencante de la produktado de nutraĵoj kaj vestaĵoj, tra transportaj problemoj, dis educado cae distro en la homa colonio. La giurio consistante al 30 personoi electis premiotoin en 6 categorioi attribuante al ini la premioi winner. El inter ini estis electitei en tute 32 el starei proiectoi premiitei per gold winner. Inter ili troviras la proiecto Idea City el Pollando. Temas pri projekto de urbo situanta en plimulto sub la marsa grundo. Tiu projekto ricevis pasintjare la kvinan lokon en la usona konkurso Mars Colony Prize. La alian premion polaj studentoj akiris pro la projekto Dome, kiu rilatas al la kolonikonstruaĵo utiligonta la diurnan amplitudon de temperaturoj sur la Marso.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu per telefone interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Mi aldonu, ke temas pri la dua parto de nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun profesoro Humphrey Tonkin, la honora prezidanto de la Universala Esperanto-Asocio. Kaj kiam venis tiu ĉi transiro de la junulara al la plenkreskula movado? La 1970 estis iu aparta cezuro.
Yes.
Ĉar tiam la unuan fojon vi fariĝis 1974, cetere nur 34-jaraĝa prezidanto de UEA, unu el la plej junaj.
No, Hadler, certe estis pli juna ol mi. Tamen estis relative juna, ĉu ne? La politiko de la Esperanto-movado ĉiam estas komplika, kaj ĝi estis komplika ankaŭ dum tiu periodo, ĉu ne? Kaj estis ĉefe estis sufiĉe granda fendo, kiel vi bone scias, inter la diversaj landaj asocioj en okcidento kaj tiuj en oriento. Kaj la jaro 74 estis kriza momento, ĉar en tiu jaro la diversaj landaj asocioj en meza kaj orienta Eŭropo esence forprenis sian subtenon de la tiama prezidanto Ivo Lapenna, kaj ni frontis situacion en kiu prescau certe oni voĉdonos kontraŭ li, kaj tio kaŭzus sufiĉe grandan fendon en la Esperanto-movado, ĉar estis tiam risko, ĉu ne, ke UEA simple dispeciĝos inter Oriento kaj Okcidento. Kaj mi ne havis la intenson iel interveni en tiun kverelon, almenaŭ en la komenco, sed oni fine persvadis min kandidatiĝi kiel prezidanto de UEA, ĉar mi ricevis subtenon kaj de Oriento kaj de Okcidento, landaj asocioj en okcidentaj landoj, en sufiĉa kvanto por evidenti ke mi povus elektiĝi. Kaj do mi kandidatiĝis en komenco kontraŭ Laperna, kaj tio estis por mi vere severa skuo, ĉar Laperna estis por mi kvazaŭ idolo, en la senso ke estis li kies ekzemplo kondukis min al aktiviĝo en UEA kaj certagrade ankaŭ en Tejo. Kun Tejo jam de la komenco de mia esperantistiĝo konstante estis kvereloj inter Tejo kaj UEA, ĉefe fakte inter Tejo kaj Ivo Lapenna, kiu havis sian proprajn ideojn pri kiel fari aferojn. Sed aliflanke li estis bona amiko, li estis bona ekzemplo, li instruis al mi amason da aferoj pri kiel entute funkcii en la Esperanto-movado. Kaj do tio estis fakte preskaŭ tragika, ke okazis tiu fendo en 1974. Sed ĝi okazis, mi elektiĝis kaj fariĝis prezidanto, ĉu ne?
Tamen por tre longa periodo, ĉar estis kaj la oficperiodoj kiel la prezidanto kaj poste funkciado en la estraro, ĉu ne? Do tio estis amaso de jaroj.
Ja, do Lapenna fakte estis prezidanto de UEA tra 10 jaroj entute, ekde 1964 ĝis 1974. Mi, kiam mi fariĝis prezidanto, anoncis jam en la komenco, ke mi opinias, ke oni devas limigi la oficperiodon de prezidantoj. Do mi lanĉis, kun la helpo de pluraj aliaj homoj, revizion de la statuto de la asocio, kaj ni ŝanĝis amason da aferoj, modernigis aferojn, kaj ankaŭ limigis la prezidantecon al maksimume 6 jaroj. La oficperiodo restis 3-jara, sed oni povis nur unu fojon reelektiĝi. Do mi fariĝis prezidanto de 1974 ĝis 1980, kiam statute mi devis retiriĝi, sed tio havis la avantaĝon, ke mi tamen povis resti aktiva, ne plu prezidanto, sed kiel membro de la posta estraro. Kaj mi kredas, se mi ĝuste memoras, ke mi restis en la estraro dum 6 pliaj jaroj, kaj post tio denove kandidatis kiel prezidanto, ĉefe pro la centjariĝo de Esperanto, kaj mi opiniis, ke eventuale mi povus iom helpi pri tiu vere eksterordinara periodo, ĉu ne? Kaj do vi kaj mi ofte renkontiĝis pro tio, ke mi venis al Varsovio iom ofte dum tiu periodo pro la granda kongreso de Varsovio en 1987, ĉu ne?
No, bone, mi renkontiĝis pli frue en 1963 en Vraĉo,
sed
tio estas alia periodo. Yes.
Ni konas unu la alian de longe,
yes. Absolute. Sed bone, tiu 1937 estis aparta. En mia memoro gravuriĝis viaj vortoj, ke nun komenciĝas la dua jarcento de la Esperanto-movado, kaj tiel plu, kaj tiel plu ĉiuj sekvoj. No bone, ni interparolas, certe ni devos iomete dispecigi nian interparolon, kaj tre sigle, parolante pri via activado en la funkcio de la prezidanto gvidanto de la movado nia povus menci multe en via en iniciato en evoluigon de ced establon de societo Zamenhof evoluigon de la belartaj konkursoj sed ankaŭ redaktadon de lingvaj problemoj kaj lingvo planado IPSOFO estas amaso da aferoj kiujn oni povas nur supraĵe kvazaŭ mencii, ĉu ne? Kaj denove mia demando estas: kio estis por vi la plej kara en tiu periodo kaj kio estas plej grava?
Malfacile respondebla. Io sense dependas de la tago de la semajno, ĉu ne? kaj mi vere ne povas respondi al tio tre bone. Multae aferoi estis por mi tre interessai. La extera rilatoi, exemple, mi ciam havis grandan, kai havas ancora grandan interessigion pri Unuiginta Nazioi, kai la collaboro tie, char mi estas, cune, fundamente internaziisto, kai volas faciligi la internaziain interchangioin. Tio estis granda parto, cetere, de mia profesia carriero. Mi dum quelcae iaroi facte estis presidis la comitaton quiu respondetsis pri la stipendioi Fulbright, quiu estas suffice signifa parto de la internaziae studentae interchangioi de Usono. Do, ia sense, facte, tio ne esas respondo al via demando, sed eble tamen interesa, ia sense, tio quio interessis min pri Esperanto, estis ancau tio cio interessis min en aliai sferoi. Do estis constanta interchangio, por tio dire,
interplectigio,
inter mia esperantista vivo cae mia extera vivo.
No, mi nesen cause mencis iom sigle tiuinci diversein nomoin, occupigioin, agatcampoin, societo Zamenhof, ballartei, concursoi, sed, cae tiel plu, cae tiel plu. Cer mi satus anca gratuli vin pro la facto che vi circau ciu el tiuici agat sferoi, agat platformoi, capablis cun laborigi homoin. Cai ne lasi la aferoin velicin, vi capablis transdoni iuin taskoin al novai competentei personui, quasi conforme alla titolo de via omag libro lige cun la sebdecfinia vigio la arto labori cune. Do facte mi cun admiro nun sequas ciel vi dividis tiun vian propran gvidan rolon cun aliei personoi ciui transprenas la taskoin. Vi concentrigas pri aliei nun esofo la agado favore al uno cun laboro, cune, al cun laboro cun uno. Mi comprenas che tio estas la prioritato in nun. Por vi.
Io sense, yes. Vi mensis tiun fest libron. Mi devas diri, cune, che el cio che ocasis al mi en la Esperanto movado, tiu titolo estis, tio cio estis plei cortusia. Tiu titolo estis, laudire, inventaggio de Simo Milojevic, cun ciu mi multe laboris tra la iaroi. Cai mi facte devas diri che mi ne consiis ia tiu punto che, yes, mi successis ofte combini, ni diru, opponantain partioin circa Esperanto. Cai tiu estis por mi unu punto de aparta fiereto, almeno mi diru, che en la periodo post 74 estis ammasso da homoi cui malcontentis pri tio che ocasis en tiu iaro, cae mi tre sisteme clopodis recapti tiuin homoin, cae iam post iam successis fari tion. Cae ni faris tion, facte, ne farante gin, ia sense. Nome che mi diris alla estraro, quasal gine comprenis tion iam, mi diris alla estraro en tiu periodo, vidu, oni iugios nin lau niai successoi, ne lau niai respondoi al malamicoi. La grava afero estas successi. Compreneble estos homoi cui criticos nin. Facte venos tiom da criticoi che eble ni besonas unu estraranon cui respondetsu pri criticoi, tutte simple. Kaj do ni nomis unu esperanon, kies tasko estis respondi al kritikoj. Kaj ĉiuj aliaj membroj de la estraro simple faris sian faron, ĉu ne? Laboris laŭ la linioj kiujn ni jam interkonsentis. Kaj tio brile funkciis. Ĉu ne? Do mi simple ne okupiĝis pri kvereloj dum tiu periodo, nek la aliaj estraranoj, kun la sola escepto de Dr. Paul de Noël, curatista el Belgio, quio estis brila cuniganto de malsamai opinioi pri aferoi. Li successis cunigi la partioin tute brile. Cai do nia, por tiel diri, nia estraro havis sian curatziston, quio curatsis nia in diversain malsanoin de tiu periodo. Cai tio bonede funcis.
Nia antaŭmikrofona gasto estis profesoro Humphrey Tonkin, proklamita de la virtuala kongreso la honora prezidanto de UEA. La trian kaj la lastan parton de ĉi tiu ampleksa intervjuo vi aŭdos, gesinjoroj, en nia plej proksima elsendo. Dankon pro la atento kaj komune pasigita tempo, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.